fletojmë kalendarin.
E duke shfletuar kalendarin kishtar, kujtojmë dhe njëherë se kisha sot përkujton Shën Marin Goreti, virgjër e martire.
Me 6 korrik bie për kujtimi liturgjik i Shën Maria Goretit, shembull i shetrisë në jetën e përditshme, tjetuar me besnikri koherente.
Maria Teresa Goreti, ose Marieta, si që thrisnin të afërmit, nuk është vetë mja vajzë që para pelqeu më mirë të vdiste, se sa të pranon të joshjet e njeriut që deshit ja turbulon të jetën. Po thuaj se gjdo dit kronika flet për ushtrimin e dhunës, mi vajzat vërrejat pambrojtura.
Po prindrit e Marietës nuk mundën të mbronin, shkaku për cilin kisha e paraqet si shembull këtë shenjtë 12 vjeçare nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por pse gjithë jeta saj ishte shembullore, pse zgjodhi vdekjen jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hynor, jo, Zoti nuk do. Është mëkat, i bërtiti djaloshit Aleksandër Serenelli, kur ai deshit përdor të dhunën.
Familje Goreti me origjinë nga Corinaldo në provincën e Anconës, e shtyr nga nevoja, pati emigruar në Agropontino, 10 kilometra larg Netunos, aty nga fundi i shekullit kaluar. Njerëzit e saj të mësuar me punë të rëndë në Rara, u strehuan në një shtëpi të vjetër. E ndërsa nëna e babai punonin tokën, Maria kujdesej për 4 vlezrit më të vegjel sa jo.
Ishte vetëm 10 vjeçë kur i vdiqi ati i smur nga malaria, kështu sëmës, asuntës, i u desht punonte gjithë ditën për të siguruar jetesën.
E Maria që nuk ishte mundur të vijon të regulli shkollën, tani hoqi dorë nga gjithë shka, për t'ju kushtuar plotësisht shtëpisë e vlezërve. Kur kishte sa do pa kohë të lirë, vraponte te kisha e largët për të ndjekur katekizmin. E kështu, mundi të merrte kungimin e parë.
Ishte tepër e zhvilluar për moshën, prandaj tërhoqi vëmendjen e djaloshit shqet Aleksandër Serenelli. Ajo i kundërshtoi vazhdimisht, por Aleksandri nuk hoqi dorë. Një ditë, kur nana u nis për narë, duke e lënë Marietën vetëm me motrën e vogël, e cila më vonë do të bëjë murgesh ndër franciskanët misionar Zeus Papëlyer, pas refuzimit zakonshëm të vajzës, e therri disa herë me thikë.
E mbartur në spitalin e Netunus, vdiq një ditë më pas, duke e falur vrasin me fjalët, për dashurit Krishtit e falë, dhe dëshiroj të vi me mua në parajsë. Ishte data 6 korrik e vitit 1902.
I dënuar me burgim të përjetshëm, Aleksandër Serenelli u lirua pas 27 vjetësh për sjellje të mirë. Mënimi 910 tha se e kishte parë në vegim martirin e vogël e që atë qast jeta ti nërshoj. Mënimi 950 e ama e Marietës dhe të vlezrit ishin të pranishëm në shetrimin e vashës që nuk pranojt përlyhej me mkatë.